bir hadis.
416 hadis.
Khiyarukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu.
Sizlarning yaxshilaringiz Allohning kalomini o'rganib, boshqalarga ham o'rgatadiganlaringizdir.
Qur'oni Karimni qiroatini o'rganish, uni tajvidini o'rganish, uni tafsirini o'rganib, boshqalarga ham o'rgatishlikni payg'ambarimiz alayhissalom juda ham bir fazilatli ulug' savob ekanligini bayon qilganlar. Mana shu hadislarida ham sizlarni eng yaxshilaringiz dedilar, Qur'oni Karimni o'rganib, boshqalarga ham ta'lim bersa. Bu degan so'z ayniqsa o'sha islomning dastlabki asrlarida Qur'oni Karimni o'zini to'g'ri o'qib, tajvid bilan o'qib, boshqalarga ham o'qishni o'rgatib qo'yishlikni o'zi kifoya edi. Uni tafsir qilib o'tirishga ham hojat yo'q edi. Zero arablar o'zlari Qur'oni Karimni yaxshi tushunar edilar. Shuning uchun qancha Qur'ondan ko'p o'qisa, ko'p yodlasa, shariatni ahkomlarini ham ko'proq biladigan olim ulamolardan bo'lardi. Shuning uchun bu hadislarini aytganlarki, Qur'onni o'zi ham o'rganib, boshqalarga ham o'rgatsa, mana shu sizlarni eng ulug' mukarram kishilaringiz deb bashorat berdilar.
Ming bir hadis.